كارير RH.
أهلا وسهلا بداية أسبوع طيب لكم الكل، شكرا لكم على المتابعة. كارير من ماضي ثلاثة الماضي ثلاثة ونص، اليوم نحكي على الموارد البشرية معكم فارس بن سفيلح، وتسمعون على 103.6 في تونس على 104 في صفاقس على راديو إكسبريس FM.com على موقعنا الرسمي، وتابعونا أون ستريمينغ لايف على الصفحة الرسمية متاعنا إكسبريس FM. اليوم حاجة سبيسيال برشا، خاطر عندي سنوات ما قابلتهاش، فرحان برشا اللي رجعت، لكن هي قيدومة من الناس اللي تعرفوها في إكسبريس FM لمدة سنوات، في عندي فكرة في العديد من البرامج نتاع اكسبريس اف ام ودون كارير دايور. سلمى بن كريم، فرحان برشا انت بحذايا اليوم. مرحبا.
مرحبا بيك فارس، حتى انا فرحانه بالحق، فرحانه خاطر عندي برشا ما جيتش للاستوديو، عندي برشا ما شفتش جماعه اكسبريس اف ام، دونك ميرسي.
وهنا في مقرنا جديد،
فوالا اونكور بلوس تري سوربريز، وان شاء الله مبروك عليكم محل جديد.
ميرسي بوكو
يبارك فيك. مازلنا في سبتمبر، دونك جو بريفير فو بريزونتي bonne rentrée, les années de septembre, où Inch'Allah que des ondes positives et le bouc actif est très inspirante.
يعيش كده الاندبندنت اكومبانياتريس نتاع لي زونتربريز في لي تشالنج يعيشوا فيهم على الموارد البشريه، والا زاد على الماركتينغ ايراش. كلمه تنعملوا لها حلقه هذه الماركتينغ ايراش، على خاطر قاعد نسمع بها، يمكن انا ما نعرفهاش بالكدا، اما كنت تقول لنا هكا في دقيقه شنو الماركتينغ ايراش.
هو الماركتينغ ايراش عباره برومي كليون دي لونتربريز هو الكولابوراتور، دونك لو ايراش فا اتر اورينتي كولابوراتور، والماركتينغ باش نخدم moi le collaborateur premier client de l'entreprise. Wow. Je dirais moi la satisfaction du premier client de l'entreprise, il est هو la personne il est dans l'entreprise.
حاجة حلوة برشا نعملوا عليها حلقة إن شاء الله في فرصة قادمة، لكن اليوم اخترنا موضوع مهم برشا، ديما نحكيه في الأوف، نحضروا البرنامج وحكينا في موضوع نسمعوا بالإين بوردينج، اللي هو إنه الناس تدخل للشركة مازالوا كي خلطوا لشهر الأولانيين، كيفاش يعملوا لهم الانتيغراسيون في وسط الشركة عن طريق دي سيكل دو فورماسيون وغيره من لي براتيك اللي موجودين في الموندو إيراش. ولكن جيتني قلت لي فارس حاجة اسمها ري أون بوردينج، وفي أوروبا ولات توندونس الحكايه هذه، لانه فما ناس خرجت من الشركات عاوده راجعه ولا ديميسيون، خاطر قرر بوتيت هكا بفكره مهبوله شويه باش يمشي حل ستارت اب ولا شركه ما مشيتش الامور، يعاودوا يرجعوا لنفس الشركه اللي هي يظهر لي اصعب من الانبوردينغ.
اكزاكتومون سا في بارتي دو لا في دون انتربريز، دونك نجم نكون نخدم في شركه ومن بعد جور لون دوما جو ديسيد دو كيتي.
عم ربي يخرج من باب كبير باش تعاود ترجع معاه.
فوالا هذه اللي حبيت نقول عليها، انت صبرتني
خليت خاص بيا
فوالا، خاطر اول حاجه الدنيا صغيره ولو موند ايراش صغيره ولو كونترول دو ريفيرونس نعملوه، دونك نجمو نعملو ريبتور دو كونترا فما حتى مشكل، اما خلينا كيما نقولوا بالتونسي عادنا يقعد نظيف.
صحيح،
كيما دخلنا بالباب الكبير نخرج بالباب الكبير، دونك كون تو ديسيد دو بارتير دايور فما برشا انتربريز ولاو يعملوا لي زونتروتيان دو ديبار، خاطر من لو اي راش حاب يعرف كان انت تو ديسيدي دو بارتير وعلاه تحب تخرج. فماشي ما با بور فو روتينير فورسيمون مي بور كومبروند وعلاه فو فولي كويتي. دونك اون كيت مي دون دو بو تيرم. اي لو ري اون بوردينغ سي كو وقت من بعد ما خرجت عديت بقعه مديده لبرا، فو افي ديسيدي دو تعاود ترجع لونتربريز اللي خرجت منها.
انا عملوا لي ري اون بوردينغ هنا معناها. خرجت من اكسبريس اف ام عاودت رجعت لاكسبريس اف ام، اما رجعت في لوكال جديد.
باغ كونتخ سي فري كو انت جي اوبي سي فري سي فري.
مشيت لاذاعه تقريب.
سي فري سي فري.
عشت تجارب اخرى، مي عاودت رجعت لاكسبريس اف ام.
دونك فينالمون sortir de la grande course c'est toujours bien.
Alhamdoulillah.
Voilà, il y a tout ça. Donc le re-onboarding, ou d'ailleurs on va en offre à ce sujet, amel des petites recherches grâce à toi, et j'ai appelé aussi d'autres personnes qui sont dans le monde des RH. On va partager ensemble sur l'émission, il y a le re-onboarding des personnes qui étaient en entreprise, ou Hatatawa, après la période Covid, donc post-Covid, on va parler du re-onboarding.
On connaît le télétravail.
Voilà, mais maintenant, Kadine Namlo aussi jour sur site dans un modèle hybride. Donc, fait machkoun Kadine 3 jours, 2 jours, fait machkoun Namlo 4 jours, 1 jour. Donc, بعد ما كل واحد منا كان عايش de manière.
عمل ريتم جديد نتاع حياته. يطيب ويخدم.
Exactement.
تفرج شو تعمل بزاف يخدم.
المفيد productivité ou le rendement متاعش. Donc, le fait de يعاود يرجع en entreprise, il faut réellement accompagner ces jeunes. Ou ses collaborateurs et les chargeurs en entreprise. Donc, FEMA, deux cas de figure. On a le re-onboarding, on a quitté l'entreprise et on revient. Ou FEMA, le re-onboarding, dans une même entreprise après la phase de Covid. كنت حاب نبداو بلا بروميير
نبداو بالاولى
voilà. Donc le re-onboarding pour les entreprises, pour les collaborateurs qui étaient en entreprise, ils ont quitté. الحاجه اللي لازمنا نبداو متفاهمين عليها c'est que comme قلت انت tout à l'heure, la séparation s'est faite dans des bons termes. Donc كي نمشي نرجعو où on est convaincu que il n'y a pas de problème, le collaborateur ou la collaboratrice, et la majorité des cas, c'est des collaborateurs qui ont démissionné. C'est pas l'employeur qui a mis fin à leur mission. Revenir dans ces cas de figure, c'est difficile.
Chez Aïch, une expérience autre. Ou on est avec une génération, tu veux te bouger. Tous 3-4 ans, tu te bouges.
Exact, exact. Donc, quand tu reviens, pour voir est-ce que c'est des éléments exogènes à l'entreprise, il y a eu un nouveau challenge pour des raisons familiales.
Voilà, flouche, voilà.
Voilà. Donc, ciao, Djarja, il n'y a aucun problème. Et il y a eu l'accord de la direction générale, jour la personne aidée. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préparer l'équipe. Elle lit en colo, monsieur X ou madame Y, ciao, Djarja. Et donc, l'équipe doit être informée. D'où, on y aussi l'importance d'une communication. Finalement, first. La communication est toujours levier de chaque transformation dans une entreprise. Il faut toujours avoir un discours franc et sincère. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on en parle. Et quand il y a quelque chose qui va, il faut aussi en parler. Maintenant, ne pas choisir quand est-ce que communiquer ou ne pas communiquer. C'est juste la manière de faire. Donc, on informe le reste de l'équipe, le jour, la personne. Et aussi...
Exactement.
Donc on doit informer Merjou et aussi l'Ibisharja. Il faudrait qu'on le prenne en amont, son re-onboarding, on colulo l'évolution de l'entreprise. Il a évolué, l'entreprise elle a évolué. Donc, les nouveaux challenges, que peut l'entreprise, des nouvelles directions, et aussi, donc, fait ma tardive par rapport à ça. Ou hajoura, normalement, par rapport à une nouvelle mission, nouveau périmètre. Donc, on doit aussi présenter la nouvelle mission de cette, on va dire, de ce nouveau recrue qui était un ancien.
Donc, à part nous n'achetions pas, changeons les aspects, on a joué un peu à l'historique, comme tu as le charge ou le raja. Zed, mais devine, on a fait quoi?
C'est pour ça que la communication est très importante. Donc, Ijimikun, on est sûr que rouge ou déjà. Pour des facteurs exogènes. Donc, le facteur exogène, معناتها qui ne dépendent pas de l'entreprise, hajet qui le dépasse. Bien sûr que ça, c'est au RH lors de l'entretien pour décider yarja ou lele, quelles sont les motivations et khalet ou yarja. Ijmikoun, il a regretté. Ça existe.
Yendem, oui. J'ai jarab ou malqash.
Finalement, j'aurais pas dû sortir. Ou achne a fi barcha situation. Donc, c'est pour ça que l'entretien, avant de valider, est très important. C'est au RH de réellement creuser quelles sont ses motivations réelles. Le RH, il doit réellement, à part cet entretien, il a mené indirectement sa petite enquête en mode sous-marin. Qu'est-ce qui s'est passé réellement par rapport à ces... il a voulu se lancer à son propre compte. Il a tenté sa chance, son opportunité d'entrepreneur, ça n'a pas fonctionné. Et puis, il veut revenir. Ça, c'est clair, c'est net, on peut le savoir. Il demande indirectement, de toute façon, le réseau des RH sont assez connectés, donc on peut avoir l'information de manière directe ou indirecte.
شوما لي ريسكي نزولها من بعيد كي نقول والله باهي ولد الدار بنت الدار تعرف العادات والتقاليد نتاعنا اما راجع فيها ريسك على الشخص وريسك على الشركه زاد
وي دايور هي لا بروبليماتيك ما تروح اسكو باش يرجع افيك ان سي دي افيك اون بيريود دي سي ولا باش يرجع ديريكتومون سون بيريود دي سي خاطر جوستومون لي زافي سون ميتيجي فيرس
انا باش نغزلها هكا من بعيد بالتونسي مش عيب
Hey, c'est vrai que ça se fait dans certains secteurs et ça se fait dans certains métiers. Dans le secteur du conseil, surtout dans les grandes entreprises, يمشي ويرجع. يا دي ميتيه aussi tout ce qui kiff kiff quand on est commercial. Notre capital, c'est quoi? C'est notre carnet d'adresses. Donc, je peux travailler dans une entreprise, puis aller dans une autre, puis décider de revenir en avançant et en évoluant dans mon plan de carrière. Olinkoun, aussi, j'occupe une position transverse. Et je suis chargé recrutement dans la société X, pour devenir, on va dire, responsable développement RH. L'entreprise ou elite RH manager.
Mais tu sais, les avis mitigés ou quelque chose, je comprends. Mais Zeda Fama, je ne comprends pas dans le sens que nous avons une déformation entre temps. Nous avons l'impression que nous avons une personne qui connaît les habitudes, qui les pratiques. Ce n'est pas une place autre. البلاصه هذيك تنجم تكون بدلت له حتى السيستم دو ترافاي نتاعو دونك نجم يرجع لنا بالعادات الجدد اللي تعلمهم
هو نورمالمون كان باش يرجع سي كي اون فالور اجوتي و الى كي دو ليكسبيريونس اي اون ا بيزوان دو سيت بارتي ديكسبيرتيز
اللي جابها من برا
سوسي ايتان Il sera toujours encadré. Si on décide de reprendre un ancien, mais tu sais, chez l'IFEMA, toujours, il sera considéré comme une nouvelle recrue, entre guillemets, et aura son plan d'intégration. Donc je pense qu'il faut toujours accompagner, même si c'est un ancien, parce que justement, en face de nous, on n'a pas la personne d'avant.
Je trouve des cas d'exception. Les gens qui sont رجع نورمالمون اما رجعوه في بلاصتو والا رجعوه باش يعطي الفالور اجوتي تحكي عليها ولا رجعوه خاطر هو زاد حاب يعمل بروموسيون ينجم يخلق شويه بلبله في الفريق اللي يقول علاش مش نحنا معني علاش رجعتوه مدير معني كان وهذوما لي تشالنج كيفاش ان ريسبونسابل ريسورس هيومان ينجم يتفادى المشكله هذه
رجع فرد بقعة جيني شوية صعيبة فرس اللهم يأيو une erreur de parcours سبحان ربي
ولا البريود قصيرة
ولا et aussi vous dit la période est très importante par ta ouert خرج 5 ans après عاود رجع forcément en 5 ans باش حاجات يصيرو donc 5 ans تجم تقيسها des nouvelles connaissances on a développé des compétences je doute donc forcément il y a une évolution معناتها واحد ال RH وحتى ال N plus 1 de la personne اللي باش ترجع il y aura une véritable opération de taqim par cette personne par rapport au poste. Khater, qu'est-ce que tu vas considérer, Ellie, c'est une nouvelle position. Et est-ce qu'il va remplir les conditions de cette nouvelle position? Donc, fais ma taqim, chi t'amal. C'est pour ça que, qbel ma yarja, et on a décidé de yarja, la phase n'ta flen bisharja, ou les que tu informes l'équipe berjouro, on doit réellement bien communiquer et le pourquoi. بشارجة.
دونك هذه حاجة مهمة. بيدخل ليمت لولا شنو الحاجات اللي نجم نعطيهم هكايا كيما نصايح للي ريسبونسابل ريسورس هيومان باش الشخص تسيلو لانتيغراسيون تاعو بريك دي بريك دي.
ليمت لولا لازم ال RH يدوا إتر سوبر بريزون، لازم كالعادة يدوا إتر دون لا مانجمنت دو بروكسيميتي، اللي كان يعرف اللي فما عباد كي فون مال أكسبتي رجوع فلان، دونك Il doit communiquer avec ces personnes-là qui vont avoir du mal à l'accepter et puis donner le temps au temps. C'est-à-dire que l'arbitre et demain, ils vont comprendre que l'IRJA mérite ce poste-là et que finalement, on va composer avec cette nouvelle personne. Donc, in fine, on reste toujours tributaire d'une bonne communication et la com interne doit jouer aussi son rôle.
تخدم برشا في اوروبا وقلت لي انه في اوروبا تو فما ان تشالنج كبير برشا فما ناس ديميسيونيت في فتره الكوفيد وفما ناس راجعه من الكوفيد من التيلي ترافاي راجعه الريتم العادي اللي نعرفوه ما قبل الكورونا شو قاعدين يعملوا تو غادي
دايوغ سامي افي بومرانغ دونك برشا اون ديميسيوني اي فول ريفونير سوا
ندمو
soit j'arbou d'autres opportunités
en plus
oui, traouf exactement qui habou yard yarja ou ingeo donc sur un plan RH le meul bechere chan qala tamel tqolk ibara les amis je considère jour la bd douma en mode travail sur site ou la hatta en mode hybride comme si c'était une campagne de engagement donc je dois raviver cette flamme du sentiment d'appartenance. Faire sortir notre dans une entreprise, mais là où qu'est-ce qu'on fait lors des premiers jours d'intégration. Iwariwilna, présentation de l'entreprise, la vision, les valeurs, la mission. Donc, Tawa, quand on va être en mode site,
vision جديدة ما بعد الكورونا.
Vision جديدة. On a donc d'accord les valeurs de l'entreprise. On doit qui m'a raviver cette flamme.
Avec les charges de team building présentiel à fond,
voilà. On a développé des comportements et les abdouels là comme s'il avait développé des phobies. Mach habil karouh ou en groupe. Ou les nakhayfin. D'ailleurs, mach ken tu as marqué. Mach sel mubarsha ala bagna.
Mach harfin. Voilà,
exactement. Donc cette phobie-là de agoraphobie, où l'effet de foule, où elle se retrouver dans un endroit fermé avec beaucoup de monde, où l'ina khaifin. Donc sur un plan RH, on s'est désocialisé. Comment faire pour que les gens taoud tzakr el rana group, rana un ensemble d'entreprises, parce que un ensemble de collaborateurs, parce qu'une entreprise metkaouna mchnaoua. Metkaouna a plusieurs collaborateurs,
ouais.
Et comment travailler avec ces collaborateurs. Et parmi les leçons, les kharajna menhom le Covid, c'est que c'est vrai qu'en termes de productivité et rendement, on a gardé une certaine productivité, un rendement metmas. Ama, sur un plan humain, on a perdu cette fibre Eli. Les cafés, les pauses café, les pauses after work. Et des coups, les hommes, dans une vie d'entreprise, femme à l'œuf officiel. Dans la communication, à part la communication officielle, il y a aussi la communication en off. Et la communication en off est importante dans une vie d'entreprise.
Donc, certainement.
Tawal et Rach, comment faire pour redynamiser ces canaux indirects de communication et comment faire pour que les collaborateurs et Aoud y développent cette proximité entre eux.
حاجة مهمة برشا. En tout cas, فما عادات جدد تعملوا وفما غلطة غلطوها برشا شركات اللي هما مازالوا قاعدين يواصلوا. فما توا عباد مازالت اون ريونيون اون ليني. فما عباد اللي قالوا نقعدوا في التيلي ترافاي. مي هذي هذولي باش نعملوا عليها حلقة كاملة في كارير. راهو ريونيون اون ليني بالكاميرا يعيشكم. على خاطر ديجا معناها كما يقولوها بالانجليز how to humanize technology. كيفاش on rend la technologie plus humanisée.
Exact. Alors justement faire ce qu'on a utilisé la technologie. J'ai vécu la différence mais tout nous souffre à ça. Fi France, quand tu fais une réunion en ligne, la caméra c'est impératif. Il faut que tu mettes ta caméra.
Le pyjama, man. Tu fais l'âge avec Hadda Fuddar.
Hadda, quand tu as le pyjama, tu peux être bien habillé. Mais le four des rames ou une séquence dans une entreprise où ils l'auront demandé de venir.
Cravate ou.
Voilà, exactement. Et c'est bien. D'abord, on a utilisé.
Il parle à l'arbitre Ben Brada.
Oui, tout à fait.
Tu chauffes les grimaces, tu chauffes l'orca, tu chauffes.
Justement, il parle même lesquels on est en mode digital, mais on garde de ce contact.
Bien sûr.
Le contact a été à un certain moment rompu. Il y a eu le Covid. Qu'on a nuktbou le barna, qu'on a nabat le mail barna, qu'on a nakiou le barna, ou hata en mode conf-call. Il n'y avait pas de.
Il y a un SMI, un des cases qui ont été mis.
Ce que tu dis est juste.
C'est très délicat. L'empathie ou la bienveillance n'oxent à l'heure. Il y a et les chalitaux à l'heure onboarding les nakiwali à ça.
Exactement. Donc ce que tu dis juste, c'est à mal le digital ou les nouvelles technologies pour continuer à travailler, mais tu as comment utiliser en gardant le côté humain.
Khatr bach namlo l'hybride, khatr manich harbin menou l'online, bach noqadou fi l'hybride, ama lazem nkhaliou zada le côté humain akthar, hatta nochrebou qahwi ma ba3dna en ligne,
ma3dna
taw bach abid ndhom des sites mowjoudin fi l'alam, qoulou j namlo KST.
Oui.
فهمت يغزو لبعضهم في الاكران كل واحد يترشف في كيستي ولا في البواسون تاعو ولا اللي هو اما ديما قراب من بعضنا
خاطر
ريالمون هي الريونيون اون ليني راهو كاينا على نفس الطاوله
مي
الفرق كل واحد قدامه كاميرا نتاعو لابتوب وكاهو الوقت يتعدى معاك فيسا شنو تحب تقول
ديجا كمان
قريب دونك بعض لي كونساي اللي تقولهم تاو على الري اونبوردينغ اللي هو كونسيبت انتيريس
سورتو تاو على الري اونبوردينغ بارابور à la phase post covid il faudrait que le RH يخدم برشا مع الكوم انترن و il le considère comme un processus faire un phasage et faire en termes de com créer le buzz
صحيح.
C'est-à-dire préparer rejoue sur site, mais avec de la com à J-2, J-5.
Non, mais célébration.
Exact. Au fait, c'est ça. On va célébrer des retrouvailles. Mm. C'est ça exactement, Fers. Donc, préparer les retrouvailles et ne pas oublier qu'on est un ensemble de collaborateurs, même l'IKEN, chacun travaille de chez soi, on doit garder le contact.
ربي لي دي اغاش يا اغاش تبعوا لي كونساي هذوما على خاطر تقعد نسمع توا شركات عالميه كيما جوجل ما حتى شركات في تونس عاملين ايموراجي عباد رجعت بعد جمعه وبعد جمعتين من التيلي ترافاي وقدمت الديميسيون تاعها دونك ماذا بينا نكونوا فيجيلون على الحكايه هذه. سلمى بن كريم بارك الله فيك يعطيك الصحه ترجع بحذايا في اي وقت في الكارير واليوم حكينا على ري اون بوردينغ في الكارير اغا. شكرا تقوى اللي رافقني في الاخراج الرقمي هشام في الاخراج فارس بن سويلح يسلم عليكم برشا ما تنساوش 8 غداجين اسمع الكتاب غدوة نلقاكم في نفس المواد من الثلاثة إلى الثلاثة ونص في كارير على إكسبريس إف إم اللي تزيد في القيمة بسلامة. كارير RH.